PasaulyBet. Lažybos lošimo automatai.
Sveiki, atsarginių žiūrovai, su jumis kaip visą laiką. Aš Jovaras Kanas, mano kolega Andrius Dainys. Paskutinė NBA reguliaraus sezono savaitė jau čia. Aptarsime tai, ką matėme šią savaitę, sodinsime kažką ant suolo.
NBA finišo tiesioji, pasižiūrėsime, kas dar kaunasi dėl vietos atkrintamosiuose, kas dar gali ten prasibrauti ir kokias vietas gali užimti per likusią savaitę.
Na, amžinoji diskusija ir aišku, viskas jau paaiškės kitą savaitę, kai filmuosime laidą kitą savaitę, jau žinosime ir visas atkrintamųjų poras. Anonsuojame iš karto, kad kitą savaitę tikriausiai išdalinsime savo reguliaraus sezono apdovanojimus. Sakau tikriausiai, nes su mumis niekada negali žinot.
Deividas Sirvydis pateikė NBA draftams pateikė paraišką ir jau šią vasarą galės bet kokia NBA komanda įrinktis. Kol kas pagal ESPN duomenis žaidėjų prognozuojamas 48 šaukimas. Taip pat kalbant apie tokius...
Šiek tiek nukrito, ar ne? Aš atsimenu prieš mėnesį, kitą tikino buvo 32.
Įvairiai, ten, nes buvo ir iškritęs, lyg ir jo nebuvo, jis vėl tada atsiranda 30, 40, 50 kažkelintas. Žodžiu, labai labai sunku suprasti, kur dar. Beje, čia kalbant apie tokias irgi Lietuvos ir NBA sąsajas ir Lietuvos krepšinio federacija beros vyksta į Ameriką šią savaitę kalbėti su Ignu Brazdeikiu, kuris taip pat turi Lietuvos pilietybę, kuris irgi ko gero deklaruos vietą NBA naujokų biržoje, tad ko gero turėsime tą tokį dar vieną lietuvį jau netrukus.
Na, bet jeigu aš teisingai pamenu, tai Ignas Brazdeikis sakęs yra, kad norėtų žaisti už Kanados būtent rinktinę.
Tai va dabar, gegužė turime referendumą, nu čia jau nuo krepšinio biški toliau, bet turime referendumą dėl dvigubos pilietybės ir jeigu ten, žodžiu, kaip ten nusispręs, labai mums su krepšiniu, žodžiu, labai, nu...
Na, bet esmėtume, aišku, jeigu Iggy, kaip jį vadina Michigano universiteto fanai, nuspręstų žaisti už Kanadą bent vienas oficialias rungtynės, tai mes jo Lietuvos rinktinėje jau viskas neturėsime.
Toliau, smagas lietuviškas naujienos, Donatas Motiejūnas jau oficialiai yra Spurs narys, jis oficialiai jau vilkės 28 numeriu.
Kai papaustinė Instagram'e nuotrauką iš rūbinės, tai tampa oficialu, kad esi komandos
dalyvi. Tu jau ten tikrai, marškinėlį pagaminti, atrodo viskas ir yra.
Esu girdėjęs, mano bendri draugai, su kuriais kalbame apie krepšinį, buvo skeptikai, svaigo visokius dalykus, kad gal šiandien neturi kontrakto, kiek čia gali tęstis visi dalykai, šiandien durnystė, kvailystė. Na, aišku, yra šiek tiek balandžio pirmas poksas. Racijos gal yra šiek tiek, tame nežinoma, kiek be galo daug ir neįtikėtinas saga buvo prieš tai ten NBA ir Donato Motiejūno, tai aišku, dabar, kol nepamatė jo aikštelėje, to gal ir sunku patikėti, bet na taip, nuotraukos iš rūpinės, 28 numeris, berods, ar ne?
Taip, 28 numeris ir šią savaitę taip pat sulaukime informacijos, jeigu jinai jūsų nepasiekė, kad Donato tai domėjosi 3 NBA komandos, tai būtent Spurs, kurie ir gavo jo parašą, dar Nuggets bei Raptors klubai.
Tęsiant naujienų apžvalgą ir tęsiant tą lietuvišką akcentą, tai tokia dviprasmė apžvalgos dalis. Jonas Valančiūnas surengė monstrišką pasirodymą NBA lygoje, 34 taškai, 20 atkovotų kamuolių. Žodžiu, statistiką patys puikiai žinote, pasirodymas įspūdingas. Tiesa, jau neužilgo, Jonas išsisuko koją, išsisuko ganėtinai stipriai ir na, buvo tiesiog nuspręsta, kad šiame sezone Jonas Valančiūnas neberungtyniaus. Nežinia, iš tikrųjų, vadinama antro lygio išsisukimų čiurnos. Ko gero, jeigu lauktų atkrintamos varžybos, tai gal net Jonas ir galėtų žaisti, arba jo lauktume kitą savaitę jau daug maž sveiko. Bet dabar, aišku,
ne, bet tai po tokio pasirodymo gali pailsinti, jeigu jisai pasirinks pratęsti sutartį su komanda, tu turi žaidėją, kuris puikiai pabaigė sezoną ir kokia buvo kreivė kilo į viršų, na, turiu meni, jeigu vis tik bus pasirinkti jį išmainyti, tai jo vertė, manau, dabar maksimaliai buvo iškelta sezono pabaigoje, gavo daug minučių, parodė, kad, na, čia jau, jeigu gautų dėsnį vaidmenį, tai paversų taškais, atkovotis kamuliais ir, na, žodžiu, naudingumu. Tad tikrai Jonas labai, manau, gerai pabaigė sezoną ir ta trauma nieko baisaus.
Tikrai neblogai, jo, gal kažkuria prasme net geriau, nes jeigu dabar turėtų tris prastesnės rungtynės
paskutinės,
o dabar baigė sezoną vos ne pike. Nežinau, aš vis dar manau, kad kalbant apie Jono ateitį, kad jis tą 17 berods milijono kontraktų opciją savo pasirinks ir na, šiaip jau nėra linkęs nei traumuotis ir, pavyzdžiui, jeigu įsivaizduojame, kad jisai turi visą tokį sezoną kitais metais Memphio gretose, kokį turėjo sezono pabaigą Memphyje, tai na, dar kitais metais kontraktas jau tikrai turėtų būti ko gero geresnis. Aš manau, kad jeigu jis dabar atsisakytų tos opcijos, jis negautų tokio gero pasiūlymo, kaip jeigu gerą turėtų sekantį sezoną.
Jo, ir aš manau, kad per daug šią vasarą yra šiaip laisvų agentų, labai daug gerų, kurie labai daug, na, algų kepurės reikia suprasti šitą, kad yra limituotos. Tai kiekviena komanda jau turi išnaudojusi, daugelis komandų turi išnaudoję visą, tad tų laisvų pinigų nėra daug. Ir šią vasarą ir Klay Thompsonas be sutarties, Cousinsas be sutarties, na, žodžiu, pilna tų žaidėjų, pilna tų žvaigždžių. Durantas gali būti be sutarties, Irvingas be sutarties, na, žodžiu, pilna. Yra žaidėjų, kurie susirinks didžiąją dalį pinigų ir jo nutikėtis, kad kažkas, nu, ten 3 ar 4, žinai, pasiūlys metus su 80 milijonų, ten po 20 panašiam tarpe, labai naivu tikėtis.
Naivu tikrai ir šiaip, na, nereikia pamiršti, tikrai krepšinis NBA nepasikeitė, nesugrįžo į 2000-ųjų pradžią ir taip, jo, skaičiai nuostabus, bet kažkokiam kontenderiai jis vis tiek tų minučių per daug negautų, mano nuomonė, ir na, jis ir gerai, ir blogai, jis neparodė nieko kažko fantastiškai išskirtinio, ta prasme, kad jo, skaičiai nuostabus, bet turint omeny, kiek laiko jis žaisdavo Raptors gretose, jis demonstruodavo lygiai tokius pačius nuostabius skaičius, tik kad žaisdavo žymiai mažiau. Ta prasme, tai kad Jono žaidimas kažkaip išskirtinai nepasikeitė, tiesiog jisai įrodė, kad žaidimas bent po 30 minučių, atsiprašau, ramus gali rinkti 20-10. Ar kiekviena komanda, kuriai svarbu gerai gintis nuo pick and roll'o, svarbu, kad jų centro polėjas gintusi gerai, galėtų sau leisti Joną laikyti aikštelėje 30 minučių, nežinau, galbūt. Pademonstravo tokią jėgą polime, kad tuos šokius tokius minusus, kuriuos irgi Jonas po truputį taiso, gal net tas polimo potencialas atsveria, bet bus matyti tokio užtikrintai, kad va čia dabar, kaip tu sakai, 4 metai 80 milijonų, tai tikrai aš nemanau, kad ir Jonas blaivaus proto taip masto ir mes blaivaus proto nemastome.
Kalbant apie kitą lietuvį, Domantas Sabonis šią savaitę pasiekė 26 dvigubą dublį ir tai, žiūrint pagal žaidėjus, kurie nuo suolo renka dvigubus dublius, yra geriausias rezultatas nuo 1992 metų, kai tų paties Pacers narys Detlefas Šremfas ten virš 30 surinko, bet žodžiu, Domantas Sabonis rekordiniai skaičiai šią savaitę vienas pralaimėjimas berods ar vienas pralaimėjimas viena pergalė ir, na, domantiškas pasirodymas, apie kurį ten yra labai daug ko plėstis.
Jo, Domantas stabiliai geras ir, nežinau, du dvigubi dubliai berods iš eilės, dvi Indianos pergalės iš eilės, pergalės, kurių jiems tikrai reikia. Ir šią naktį, kai, tiksliau, na, mes filmuojame laidą penktadieniais, ir šią naktį iš penktadienio šeštadienį Indiana žaidžia be galo svarbias savo rungtynes, namuose priima Bostono Celtics ekipą, kuri dabar yra ketvirtoje vietoje rytų konferencijoje, o Indiana yra penktoje. Abi komandos turi vienodą
visko po lygiai,
tik tai tiek, kad Bostonas yra laimėjęs tarpusavio dvikovą pirmąją ir žodžiu dėl to dabar turi namų aikštelės pranašumą. Tai labai labai svarbi dvikova ir na, aišku, kai laida jau išeis, bus gal net aiškiau, kas ten ketvirtas, o kas penktas rytų konferencijoje liks.
Kalbant apie naujieniškas naujienas ir NBA, šią savaitę Wizards atleido ilgametį klubo prezidentą Ernie Grunfeldą, 16 metų net šis žmogus vadovavo Wizardam ir na, vis tik tai Vašingtonas nusprendžia keisti dalykus ir jau seniai metas ir tikriausiai Bylas arba Wallace, aš taip įsivaizduoju, netolimoje ateityje taip pat bus pajudinti, taip sakant, į kitą komandą ir ten turėtų visa komanda keisis iš esmės. Kažką pridur?
Šitoje vietoje tai aš daug nepridursiu apie Bylo Volo judinimus, mes esam daug šnekėję ir minėjom, tai nesvarbu, koks džemas yra, aš manau, tai ir Ernis norėjo Volo išjudinti, Volo nieks nenori, tai čia gali bet kas ateiti, man atrodo, ir ten bus sunkiai išjudinamas riedulys. Ernie Grunfeldas be abejo vienas iš tų džemų, kur krepšinio komentatoriams sunku buvo patikėti, kaip jis taip ilgai išlaiko savo darbą. Yra ir legendinių sprendimų, tokių kaip Janas Veseli šeštuoju ar tai septintuoju šaukimu naujokų biržoje. Ir,
na, nu, Eurolygoje.
Dabar Eurolygoje vos tai jau naudingiausiam MVP. Gal ne ta rolė, ne tie laikai, dabar gal penktų numerių pakrutėtų naudingiau šiek tiek rimdai. Bet žodžiu, Ernie Grunfeldas turi nekokių įrašų savo CV.
Taip pat, kalbant apie dalykus geresnius, Kenny Atkinsonas, ko gero, jau netrukus turėtų sulaukti pelningo sutarties su visu savo trenerių štabu. Tad Brooklyn'o Nets per pastaruosius, be šito sezono, per praeitus du sezonus iškovojo tik 48 pergalės. Šiemet jau ko gero, dar pakalbėsim šiek tiek vėliau, bus atkrintamosiose varžybose ir aišku, tokie duoklį ir vėl Brooklynas investuoja ten, na, nu, taip atsidėkodamas investuoja ir Dinvidį prasitėse, ir dabar trenerius prasitėse, na, žodžiu, tas klubas eina į priekį ir jis yra apdovanotas pinigėlis.
Na, Kenny Atkinsonas, visi ženklai rodo jo, kad puikiai dirba ir patys žaidėjai iš savęs auga ir gerėja, komandos rezultatai irgi tą rodo. Keletas tokių savaitės skaičiaus rubrikos kaip ir nebeturime, bet įsimintinų dalykų. Evanas Turneris, apie kurį aš dar pašnekėsiu šioje laidoje, šią savaitę atliko 2 trigubus dublius. Neblogas.
Iš eilės
netgi. Ir aišku, dar vienas išskirtinis dalykas, kalbant apie trigubus dublius, Russellas Westbrookas 20-20-20 pasirodymas, kurio NBA lyga nematė nuo Vilto Čemberlino laikų.
Taip, Viltas ir viskas. 20-20-20, tiesiog tokį ESPN'as grafiką įkalė. Tik Viltas ir Westbrookas. Viskas, visa kompanija, ten kaip būna kažkokie dar filtruojasi žaidėjai. Ne, yra du žmonės su tokiais fenomenaliais skaičiais. Papildant įspūdingus savaitės skaičius, Jamesas Harrenas prieš Sakramentą. 50 taškų, 10 rezultatyvų perdavimų, 11 atkovotų kamuolių. Irgi, manau, į tą skaičiaus rubrika tokia šešėlinė dabar jau irgi galima įdėti.
Kalbant dar apie skaičius, paskutinis labai svarbios, ko gero, na, gal tiksliau, atsiprašau, ne ta žonis, svarbios, tai jos neypatingai, nes viskas aišku, Milwaukee's bus pirmieji rytuose, bet na tokios principinės rungtynės šią savaitę vyko, Filadelfija prieš Milwaukee. Milwaukee Bucks laimėjo, ten nors ketvirtam kelinį berods ir atsilikinėjo, bet spurtavo Janis, surengė monstrišką pasirodymą, virš 40 taškų, virš 10 atkovotų kamuolių, 5 blokai, 6 rezultatyvūs perdavimai, na tokį rimtą pareiškimą toj nematomai kovojo kartu su Jamesu Hardinu, kuris iš jų MVP pateikė ir aišku, na, davė peno kursti tą šitą tokį kaip ir rivalry Filadelfijos ir Milwaukee'o. Ten tie santykiai nevyksta gražiai, mėtosi viens kitam replikose per spaudą Janis ir Embiidas. Išvarytas iš aikštės netgi buvo Erikas Bledsoe, kuris paleido kamuolį į Embiidą. Jo, jis anksti dar pakankamai. Tai, na, ugnelės yra ir šitų dviejų komandų susitikimą atkrintamosis būtų labai smagu matyti.
Jo, ir kadangi užsiminėjai, man atrodo, reikėtų pažvelgti į atkrintamosis į tuos dalykus, kas gali keistis ir ką galima dar stebėti iki trečiadienio ir ketvirtadienio, kai baigsis reguliarusis sezonas. Tai viena įdomiausių dvikovų be abejo yra rytuose, pačioje yra realiai 4 komandos ir 3 vietos. Turime Pistons, Nets, Magic ir Heat. Na, Hornets dar nėra iškritę, nu, bet būkim realistiški, Hornets ten jau 10 ir aš nemanau, kad ten Hornets pajudės. Tad labai įdomu, ten toje pabaigoje Heat. Komanda, pilna veteranų komanda, kuri turi Dragičių, Veidą žaidžia puikiai, nes nori paskutinį kartą į tas atkrintamasis. Šią savaitę Heat pralaimėjo 2 kartus Bostonui ir žiūrint, kas lieka dar, Timberwolves, Raptors, Sixers ir Nets. Kodėl pabrėžiu, nes Nets taip pat kovojo dėl aukštesnės vietos, tad mes paskutinėme ture, jau anonsuoju kitą savaitę, gali būti, kad trečiadienį turėsime rungtynes, kur Brooklynas prieš Miami kausis dėl vietos atkrintamosiuose. Į tą labai norėčiau ir tikėti, kad tai įvyktų, nes nu, būtų vėlgi gražiai sezono pabaiga, kaip ir praeitis metais turėjome tokias rungtynes. Magic turėtų taip pat patekti, nes liko žaisti Hawks, Bostonas, Hornetai. Na, žodžiu, esmė tokia, kad pažiūrėjus į tvarkaraštį viską Heat, nesinori sakyti, bet tikriausiai 9, nes na, tos komandos jums lieka pakankamai rimtos, tuo tarpu Pistonai atrodo pakankamai lengvai ten perės, Netsai, Magicai turi silpnus varžovus, aš žiūrėjau, Heatams bus labai sunku.
Heatams na, nežinau, dar visko, aš manau, visko gali būti ir tiems visiems skeptikams, kuriems NBA reguliarusis sezonas neįdomus, tai šią savaitę gal visai jau verta ir tą reguliarkę įsijungti, nes bus tikrai daug rungtynių, kurios daug reikš patekimo, nepatekimo į atkrintamąsias klausimų vietos, kurioje esi lentelėje klausimų, namų aikštelės panašumų klausimų.
Jo, ir žengiant į vakarų konferenciją, atsiprašau, gal jeigu taip kažkaip ne laiptelės, po laiptelio viskas sudėlioja, bet antroje vietoje iš tikrųjų irgi tarp antros ir ketvirtos dar mes galime irgi pamatyti pasikeitimų ir ką verta pabrėžti. Denverio Nuggets kitą savaitę su Portland Trail Blazers žais 2 kartus tarpusavyje. Tad laukia dar 2 rungtynės tarp antros ir ketvirtos komandų ir jie skiria porą pergalių. Tad iš esmės mes už savaitės galim susitikti, kad Portlandas antras, o Nuggetai ketvirti. Nu, ta prasme, yra tų variantų, yra dar labai įdomių dalykų. Rocketai ten aišku, aš taip kažkaip galvoju, kad Rocketam jie net gal į antrą vietą gali pakilti.
Nu, kažkaip įsivaizduoju, pažiūrėjus. Harrenas to visai norėtų, nes tai dar sustiprintų ir MVP kandidatūrą jo.
Houstonas gali pakelti į antrą vietą, nes vien tai, kad jiems liko žaisti tik trejas rungtynės lyginant su kitomis komandomis, kuriems liko keturios. Ir Rockets varžovai yra Knicks ir Suns namuose, nu tai dvi pergalės, ir svečiuose Thunderiai, kurie yra septinti, aišku, jie tos pergalės norės, bet vėlgi Rockets gali pasiekti tris pergalės iš eilės, jeigu Nuggets nukrenta prieš Blazerius. Žodžiu, Rocketai dar gali būti antri, bet kas dar gali.
Turint galvoje, kokia buvo Rocketsų sezono pradžia, tai čia būtų na, neįtikėtinas tikrai pasiekimas Houstonui likti antriems. Ir na, toks jau kelias savaitės matomas Denverio kreivės galbūt važiavimas žemyn ir būtų jis išryškėjęs, jeigu jie iškristų netgi iš antrosios pozicijos vakarų konferencijoje. Ir na, tokių nerimastingų ženklų buvo. Čia šią savaitę prieš Golden State Denveris buvo tiesiog suspardytas, taip švelniai tariant. DeMarcus'as Cousins'as darė, ką nori su Nikola Jokičium ir sėsdamas ant suolo dar žvelgėsi, kad Nikola, aš tavęs net nematau, dėl kas tu toks.
Ir dabar, nu ir iš esmės, dabar turi, pavyzdžiui, 7 prieš 2, Thunder prieš Nuggets. Ar Denveris yra favoritas? Aš labai bijoju, kad Denveris yra favoritas. Čia jau toks 50-50, čia jau ne antras, 7,
man
čia
neriškus,
jau, bet jau toks 4, 5, atrodo, apylygės.
Nu, labai įdomu, kaip ten su pečiu Paului George'ui ir esminis ginklas Oklahomos pusę sezono buvo gynyba ir po nuo pusę sezono ta gynyba va tai vai, apie čia nuvažiavo, tai
arba tvarkyti, arba krautis.
Arba tvarkyti, arba viso gero.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar gandai iš Rūbinės, su tokiu geru džinglu iš karto. Noriu pabrėžti, kadangi Rūbiniai mes turim tokią, nu, tokią neformalią čia aplinką, galima apie bet ką diskutuoti, tai nors ir kitą savaitę šnekėsime apie apdovanojimus, nors Luka yra favoritas tam tikram vienam apdovanojimui, bet reikia pabrėžti, kad Trae Young'as iš tikrųjų žaidžia puikų krepšinį nuo visų žvaigždžių savaitgalio, renka beveik po 9 rezultatus.
Turi gerą dylą apdovanojimui.
26 taškus, man atrodo, po All-Staro, tad nors Luka jau kaip ir tas apdovanojimus užkabintas dar prieš All-Starą, bet Trae'us tikrai demonstruoja fantastišką žaidimą, pataikė nuostabų game winnerį per pratesimą, tiesiog na, pagavęs alėjų, nu, taip, kaip vieną orę žaisti ir pagauti jų pairimės game winnerį. Žodžiu, Trae Young'as, aš po truputėlį tampu to Trae Young believerių. Žinai, aš labai heisinau Trae Young'ą. Nežinau, bent jau man jis atrodė labai pervertintas žaidėjas. Bet stebint, kuo toliau, to daugiau.
Ne, akivaizdu, kad be galo talentingas žaidėjas ir ne tik tie tritaškiai ir aikštę meto, pradėjo su labai nusimušusiu taikikliu. Dabar jau keletą mėnesių tie procentai jo kyla į viršų. Berods yra daugiausiai tolimų tritaškių ten iš daugiau negu 8 ar 9 metrų pataikęs ten, kur įprastai ten pirmaudavo Stephas Curry's. Dabar Stephas Curry's yra antroje vietoje, Trae Young'as yra pirmas pagal tuos tolimus tritaškius keletą žingsnių nuo tritaškio linijos ir na, čia dar panašiai dėl to gero žaidimo ir ne tik to taškų rinkimo, bet ir dalinimosi kamuoliu. Šią savaitę labai tinka gandų rubrikai, nes Aleksas Lenas sakė, kad na, šiek tiek prisibijojęs buvo žaisti su Trae Young'u, nes žaisdamas Phoenix'e tai buvo įpratęs, kad gynėjai tiesiog mėto ir jisai kamuolio net neliečia ir buvo labai depresuotas, kad tek žaisti galvojo su dar vienu, kuris pagauna ir meta. Bet aišku, Trae Young'as matome kaip puikiai dalinimas kamuoliu. Taip pat siūlo atkreipdėmės
Lenas, labai jokį. Lenas labai svarbu, tritaškį dar sugebėjo įmesti.
Tai jis neblogai visai mėto. Wow.
Man tai buvo naujiena.
Lenas mėto šį sezoną tritaškius, berods netgi vidutiniškai po kokius 3 rungtynės išmeta, tai taip rimtai, nors prieš tai neišmetinėdavo ne daugiau negu 0,2. Ir vienas dalykas juokingas, su Trae Young'u siūlau stebėti jį, kai jisai užmetinėjo komandos draugams alėjupus, tai tada, kai jau jie pagauna alėjupą, tai Trae Young'as šoka į viršų kartu su dėjiku.
Ir šiaip, fun fact, kalbant apie šiaip naujokų pasirodymus, tik tai 30 taškų ir bent 10 rezultatyvių perdavimų. Jis jau atliko 7 kartus ir nusileido tik tai Oskaro Robertsono debiutiniam sezonui. Aplenkė ir Michaelą su 5, ir Curry su 5, su tokiais mačais.
Dar truputis pletkų. ESPN žurnalistas Brianas Windhorstas, kalbėdamas vienoje laidoje, pasakė, kad LeBronui James'ui ne tik su Lakers'ai sezonas nesiseka, bet nesiseka ir prisivilioti esminių topinių žaidėjų, kuriuos jisai norėtų matyti savo produsuojamame Space Jam 2 kosminiam krepšinis 2. Niekas nenori, ne tik žaisti su LeBron. Čia Justinas, mūsų trečiasis atsarginis, trina rankom ir sako, aš taip prasai, niekas nei žaisti nenori, nei būti vienoje patalpoje su LeBronu. Tai va, prisivilioti žaidėjai nesiseka. Tiesa, buvo taip pat pranešta, kad filmavimo aikštelėje LeBronui bus pastatyta ir krepšinio aikštė tikra, kad jisai galėtų treniruotis filmavimo metu.
Kaip ir Michael Jordan, berods tą patį turėjo. Kalbant apie, kad jau į Lakers rūbinę įlindom, tai Lonzo Ballas tęsė savo BBB, nu, žodžiu, tą dvikovą su BBB, padavė buvusį šio brendo vadovą į teismą $2 milijonus, teigiama, kad pavogė tas vat, vadovas, tai pasirodo, va, čia ne brendas buvo kažkokia taip pinigų plovimo ar kažkieno tai afera. Ir beje, Lonzo taip pat leido ir savo agentą, kuris palačiai paplito, aišku, nes atvežė Ballus į Lietuvą, na, buvo vienas iš tų dalyvių ir tų agentų, kuris buvo už tą sprendimą atsakingas.
Kalbant apie kokios vertus objektus iš Los Angeles Lakers stovyklos. Šiandien taip pat išlindo, kad žymėjai mainai, kai Los Angeles Lakers atidavė Ivica Zubačą ir Michael Beasley už Mike'ą Scott'ą Clippers ekipai, tai jie patys paskambino Clippers'am ir pasiūlė tuos mainus. Clippers'ai buvo šokiruoti ir plojo katučių, sakė taip.
Nežinau.
ir mes matome, kaip puikiai sezoną pabaiginėja Ivica Zubačas visą laiką nepraleisdamas progos įkasti savo buvusiai Los Angeles komandai. Tai kas išlindo iš viso to? Jerry Vestas, kuris turi tokį kaip konsultanto, patarėjo, prezidento vaidmenį Clippers organizacijoje, buvo pranešta, tiesiog nuo širdžiai žvengė iš Lakers'ų šitą treidą įvykdė, kad na,
neįgyvendinti. Čia man solo net kažkur galima buvo
vienas iš variantų, bet bus dar ką ten pasodinti.
Neseniai, nežinau, kažkaip atrodo, kad Stephas Curry neseniai tik tai įsidėjo kontaktinius lėšius, bet šitą informaciją tik neseniai pasklido. Stefas anksčiau nematė ir 400 tritaškių sugebėjimės per sezoną ir pasiekti NBA rekordą ir nieks jam neprilyksta. Dabar žmogus įsidėjo lėšius, tu man atrodo irgi galbūt nešioji ar neįsivaizduoji, ką reiškia.
Aš nenešioju, ne?
Nešioju iš viso? Man. Nu, aš nešioju, aš įsivaizduoju, ką reiškia, tarkim, net minus vienas ar ten minus du ir jeigu iš tikrųjų krepšinį žaidžiant būdavo, nu kad ten vat krepšys, tu nematai tiksliai. Tai tu dabar atrišai akis ir pats, kad Stefas sako, aš čia man lyg naujas pasaulis, tai ar tai reiškia, kad mes čia virš 50% tą 30 procentą dabar matysim.
Ne, man.
Monstras dar labiau nesustardama. Dabar jis mato krepšį.
Egzekuruoja, man atrodo.
Dabar jis... Wow.
Šią savaitę taip pat buvo pranešta, kad mūsų kolega iš ESPN, Stevenas A. Smithas, pratęs kontraktą su Amerikos sporto gigantu ir vidutiniškai per metus uždirbs $10 milijonų, pataps brangiausiai apmokamų sporto žurnalistų ESPN istorijoje.
10
nežinau,
milijonų.
Kažką, ką mastom,
panašų
ką mastom, aš lygiai taip pat galiu staukti prieš kamerą, jūs žinot jau mane, taškausi ir aš, nesąmonių irgi daug prišneku, daug heito susilaukiu, iš esmės aš ir Stevenas A. Smithas.
Nuomonės, kurios visiškai
kurios yra neadekvačios, be pagrindo, durnos, Stevenas A. Smithas ir aš iš esmės tas pats žmogus, tai nežinau, kur mano vienas, kitas milijonas.
Tai kai turėsi pranešti,
dar ateis.
Išeisim pavalgyti.
Dar ateis, ko gero.
Kalbant toliau, nežinau, Porzingį kaltinimus tos negražius aptariam ar paliekam, kad čia nesąmonė ir kažkaip, kol nebus įrodymų, tai...
Negali sakyti, kad nesąmonė. Taip, išlindo, kad Kristupas Porzingis viena mergina teigia, kad jis ją išprievartavo.
Ir tą naktį, kai patyrė traumą, vos net pagal pranešimus, vos net 2 valandos po traumos patyrimo. Nu, tai nelogiška.
Tai gal tai, iki traumos patyrimo?
Kad ne, tai kad po.
Žodžiu, aš tik, okei, rūbinės...
Tyriau traumą su ramentais įvariau ir... Ta prasme, aš nežinau.
Faktas lieka toksai, kad kaltinimas yra. NBA žaidėjo asociacija pasakė, kad apie šitą kaltinimą žinojo ir Mavericks ekipa mainydama Kristupą Porzingį, peržiūrėjo visus faktus, aišku, galutinio sprendimo, vyksta procesai, nėra, bet NBA žaidėjo asociacija pareiškia, kad 100% stovime už Kristupo Porzingio nugaros. Aš šitoje vietoje nuo komentarų susilaikysiu, tegu pasibaigia tyrimas.
Jo, tai gal viskas išiškėja, o dar gerose...
Čia fone gali groti Kanye West Gold Digger.
gerose naujienose dar norėčiau pasižiaugti, paaiškėjo, kad bus dokumentika, kurią dar nesu iki galo tikras, ar pas Meta World Peace'as, Ronas Artestas, ar jis ją gamina, žodžiu, ar jisai prisideda prodiusavimu, bet žodžiu buvo atskleista, kad joje pirmą
kartą...
pirmą kartą, čia labai šviežino šitoks karštas, kad nėra dar labai daug informacijos, kad bus, žodžiu, dokumentika, kurioje pirmą kartą pamatysime Malice at the Palace, kitus kampus, išskirtinius kadrus, iš tų muštynių, žodžiu, pačių įžymiausių, nes va dabar net šiais metais teko dar pasižiūrėti, žodžiu, pikseliai viskas, o ten pamatysim gal net ir jo reakcijas, jog šius komentarus iš tų muštynių, wow, ten net, nu, šiurpas eina, kai toks kaip artestas parbėgti į tave, tai aš nežinau.
Taip pat, čia labiau būtų buvę naujienų rubrikoje, bet paminėti reikia. Mes jau na savaitę šiek tiek užsiminėme apie Deviną Bukerį, savaitę jis uždarė dar vienu galingų pasirodymų, tapo pirmuoju žaidėju po Vilto Chamberlaino, kuris trijose rungtynėse paeiliui pelnė po 45 taškus. Kodėl man labiau pletkiškas šitas dalykas, nes taip pat tapo ir pirmuoju žaidėju, kuris savaitės eigoje vidutiniškai metė po 50 taškų ir nelaimėjo savaitės žaidėjo titulo. Vakarų konferencijoje jo tapo Deiminas Lillardas, kurio Blazersai per savaitę laimėjo 3 rungtynės, patyrė vieną pralaimėjimą. Sansai, kad ir su monstriškais Bukerio pasirodymais, 3 kartus iš eilės pralošė.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
O dabar kažką pasodinkime ant suolo, kas pasarę savaitę nusišnikėjo arba padarė tiesiog, kas mums nepatinka kažką. Tai pirmas yra Cristiano Felicio Bulls vidurio polėjas, kurį aš šią savaitę sodinu ant suolo, už tai, kad jisai rungtynių pabaigoje prieš Wizards, jo nebuvo aikštėje. Tai te moku paaiškinti. 4 žaidėjai daro ataką, jie puola ir jo nėra aikštėje. Jisai prie trenerio patarimų klausinėja, ten jau švilpukas jau prasideda ir jis tik tada pradeda bėgti po tos aikštelę. Žodžiu, prisijungti prie atakos, nu kosminis žaidėjas. Pasižiūrėk, kada vyksta rungtynės, aš nežinau.
Paskutinioji reguliariojo sezono mūsų laida, todėl aš taip pažvelgiau į šitą sodinimą ant suolo šiek tiek retrospektyviai ir bandžiau galbūt paimti visus metus, nes kitą savaitę jau iš esmės gyvensime atkrintamųjų nuotaikomis. Ir dabar ant suolo noriu pasodinti Anthony Davisą. Jis išryškėjo kaip kandidatas šią savaitę eidamas iš rungtynių fanui atkišęs vidurinį pirštą, parodęs va tai va.
Atkišęs.
Ir na, nežinau, kiek daug reikia pasakoti, aš daug ir nepasakosiu, neišsiplėsiu. Žinote, visą sagą su tais reikalavimais mainų, nesugebėjimais išsimainyti, aiškinimais, kad noriu žaisti komandoje, bet tada tu pats ir sugadinai visą atmosferą komandoje. Na, žodžiu, apgailėtinas mano nuomonė yra Anthony Daviso sezonas ir visas tas cirkelis, kuris vyko su juo, Lakersais, Clutch agentūra ir Lebrono Jameso ir jo pačio akivaizdžiai sutarimais užnuguriniais, kurie šiaip turėtų būti nelegalus NBA lygoje ir, na, aišku, likimas parodė savo ir viskas išsirutuliojo blogiausiai įmanomų būdų Anthony Davisui.
Karma.
Prie to blogiausio jo karma tai dar sudina tave atsarginiai ir ant suolo.
Su jumis buvo laida atsarginiai Andrius Dainys, Jovaras Kanas iš Olibet sporto baro Vilniuje.
Orva,
ačiū, kad žiūrite, sekite mus, aš tokiau.
Atsiprašau, jo, tai tu,
sekite mus Instagrame, Facebook'e, Andrius Dainys, Jovaras Kanas, žodžiu, visur mes interneteisime.
Čia visur yra
iki kito sekmadienio.